podcast fra Amcar.
Lordens Garage, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage. Unnskyld, kremting, det tidlig på dagen her. Vi skal denne gangen se litt videre på det vi har gjort før med filmmanus. Vi har nye filmideer på gang. I dag skal jeg presentere min, så får vi høre om gutta synes det en bra filmide eller ikke. Jeg mener en strålende historie, så inneholder alt for å bli en superspennende film. Før den tid derimot, så tar vi...
Hot or not.
I dagens Hot or Not, så gjør vi noe så enkelt som noe jeg lurer på om gutta synes kult eller ikke, nemlig... laksetrapp, eller der vi bakrute jalousi, om du så vil. Hot or not? Da, mine damer og herrer, Ove, du står med...
Det grønt, jeg mener det hot. Nå var jeg så ivrig at jeg brakt nesten den her lollipopen min for å få opp... Ja, nei, det hot.
Jeg har også grønn hot, ja. Men Bjarne...
Har en rød not.
Så det to hot og en not, men da skal vi først høre fra Mr. Not-mannen. Hvorfor ja, ikke laksetrapp kult?
Nei, det absolutt ikke kult. Det var et fenomen som var på, kanskje på 70-80-tallet, for etterligning Miura, blant annet, og alt sånt, som det var hot på. Og når du får Amazona og Granada med laksetrapp, så blir det bare kleint.
Men, påstand, både Volvo 240, for Granada og Saab 900 som på bildet her, blir bedre med laksetrapp. Altså, de ser finere ut.
Nei.
Du synes ikke det?
Nei.
Nei? Nei, det fair enough det.
Ja, det ser helt idiot ut.
Skal sies at det litt på vei tilbake?
Det mulig. Det finnes jo mye smakløse folk ut der, så det... Det tror jeg gjerne på.
Jeg mener det.
Jeg synes jo det er en logisk brist i Bjarne sin protest. Jeg kan godt skjønne at han ikke liker det og ikke synes det pent. Men du nevnte jo, grunnen til at jeg synes det er logisk brist, det at du sier etter Lamborghini Miura. Mm. Og ikke sant? For Lamborghini Miura er jo liksom en bil som kanskje først får kredd for å komme med rear window louvers. Og så har du, Lorden, vært inne på en annen bil som jo er helt fantastisk, 6970 Mustang, den som har det. Du har vist et bilde av en Saab 900 Kombi Coupé som har det. Altså, jeg mener det er
og
sånn...
Og Lancia Stratos.
Lancia Stratos, ja. Så det er... dødsmange tøffe versjoner av biler med, du kalte det for laksetrapp, men altså bakrute jalousi som det er. Og så må vi ikke glemme det at mange konseptbiler hadde det også, og veldig tøft. Vi er jo alle kjent med den Mako-sjarken som hadde lyssensor som gjorde sånn at jalousien blendet seg ned. Går du på franske biler, går du på tyske biler, så fikk du jo kjøpt jalousi for å sette på innsida av ruta som du, før de liksom kom med den utvendige monteringen. Så jeg synes det at i sin sammenheng eller kontekst på et litt annet språk, så er det en jækla sånn kul design-greie. Så skjønner jeg jo Bjarne som sier at det kan være urfæl på noen biler.
Ja, det er jo det.
Men i utgangspunktet så er det jo en hot item brukt riktig.
Ja, og jeg synes det løfter designet på de her bilene. En Volvo 240 med jalousi ser bedre ut enn en 240 uten.
Det kan gå til, men de ser ut uansett, så det spiller ut en rolle. Jeg har jo sett på en 240 i min verden, men det er også alle som Volvo-fans som har meg, unnskyld.
Nei, men altså, vi er jo inne på noe annet. Vi er jo inne på, altså, Bjarne er litt sånn, jeg tenker, hvor er vi? Jo, vi er jo i den tida, da det gikk inflasjon i ting. Kromma hjulbua som du skrudde på utsida, Lorenzer-kit som du satt på. Men alt er jo bare en kopi av noe som en bilprodusent hadde suksess. I så måte. Og så det litt sånn som vi har snakket i tidligere podder, og ikke minst hot or not, ikke sant? Hva egentlig tøff på en bil, og så det ikke tøff på en annen bil? Men her mener jeg at, for eksempel, vi hadde en gang en podd der vi snakket om gulflakering, om det var hot eller not. Og da det sier jeg, det ikke hot, for det liksom for en bil, en karosseriform, en type. Mens på jalousi, laksetrapp, så det jo så mange bilprodusenter som har levert det med suksess på bilene sine. At jeg synes det kan ikke telle på samme måten, så derfor blir det for meg litt sånn hot, og jeg hadde ikke skjemt det hvis jeg hadde hatt riktig bil og kjørt rundt med bakrute sjalusi. Det synes jeg bare var kult.
Ja, men selvfølgelig, det må jo være at man føler at den bilen treffer med den.
Jo, men det så mye eksempler på det der det ikke passer.
Jo, ja, det brukt, vet jeg. For eksempel,
derfor så mener jeg
noe. Tredje generasjon Camaro ses ofte med sjalusi. Den liker jeg for eksempel personlig ikke med sjalusi.
Nei.
Synes jeg best uten. Så det klart, det en smaksak, tenker man liker mest. Ja. Men jeg synes det bekker over i mer biler, jeg synes det passer på enn ikke.
Ja, men det du nevner, det tror jeg, så ærlig skal jeg altså være å si at hvis du har en Formel Coupé, som en Ford Granada eller en 240, så synes ikke jeg heller det fint. For at disse jalousiene gjør seg, i mitt øye, mye bedre på noe som ligner på en fastback, altså long roof.
Ja, det må være en fastback, og det klart at
du tar... Påstår det ser bedre ut på en Granada enn på en Camaro.
Ja. Men der vi litt uenige. Ja. Så er det liksom sånn, i en verden skal vi søke ulikhetene eller likhetene her, så vi er på sett og vis enige. Jeg synes bare det at det klær en form der du har en mer liggende bakrute bedre.
Som oftest, ja.
Like sånn grønne skjermer over skjortaket, sikkert.
Sånn. Og sånn vindskjermer.
Ja.
Nei.
Samme greia.
Ja, det kan du
si. Klien på noe for at det skal skje. Få på noe plastikk. Du har jo sagt at, at det som er spoilermann. Men det er jo du som er plastmann her blant oss.
Altså, ja, vi skifter stadig rolle. Du har blitt talsmann for de smakløse superbilene nå. Ja. Du har lagt litt bort ifra de her vingene.
Smakløse superbiler. Du som dro frem en høy av dem. Det var jo ute i nærheten av mine. Og så altså, klien på billig plast på bakruta på en bil og synes det tøft? Nei.
Nei, men da kan det jo ganske mange, det er jo ganske mange produsenter av relativt premiumbiler som klin på plast på siden for å få dem til å se bedre ut, og spesielt på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet.
Han disser jo egentlig Miura og Stratos.
Ja, han gjør det.
Nei, jeg sier på bilene der er jo tøft, men altså premium, så har du sett.
Men det er jo den logiske bristen jeg peker på. Du kan jo ikke synes det tøft på de bilene som sier at det er ut på resten. Jo, fordi
du har, som du sier, den fastbacken, og så er det noe nytt de kommer med, og så kommer alle andre bare og kopierer.
Du har ikke akkurat nytt når Stratos kom.
Har du sett premiumet?
Nei, det var jo ikke nytt når Stratos kom.
Har du sett BMW, Mercedes og for eksempel Audi kom med sånn sånne der.
Ja, BMW.
Har du sett amerikanske biler som har kommet
med? Ja.
Vi snakker om det tøft.
Mustang
er
det.
Ford Fairmont
BMW 2002, må skal du si. Kjempetøft.
Ja. Hjelper meg.
Ford Mustang 69-70.
Ford Capri. Ja. Snadder. Ja.
Nei, vi er ikke barna sin tid. Vi må tåle litt sånn tidsriktig.
Og en haug med japanske kupéer som er kjempekul.
Nei, det er ingenting å skjemmes over.
Da. Ja, ok.
Men da vi konstaterte hot or not, det ble to hot. Så skal du si hot. Da går vi videre til min absolutt strålende filmidé om If I May Say So. Beskjedende ord, men jeg bare venter på at Warner Brothers skal ringe meg og plukke opp telefon. Så jeg får gå gjennom det her. Det er en bra historie, så jeg må nesten forklare den litt sånn omstendelig. Min film startet i 1978. Det er en særdeles varm sommerdag. Vi er på Le Mans. Klokka er 13.30 søndag. Renault nummer 2, tilhørende Didier Pironi og Jean-Pierre Chassot, leder de berømte 24-timersløpene. De andre to fabrikkbilene er ute av løpet. De kjører en Alpine A442B med en sånn bubble top på. Din eneste time som hadde den, den gir deg litt mer topphastighet ned langstreka, men gjør også at det kan bli fryktelig varmt hvis sola steiker, og denne dagen så steiker det noe voldsomt. Så tar seg et pitstopp, hopper ut av bilen og overlater rattet til Pironi. En ung franskmann som I 1978 har sin første sesong I Formel 1 for Tyrrell teamet. Chasson mener det noe gærent med kløsjen, og ber teamet spørre Pironi om han synes det samme når de skal bytte tilbake igjen. Men Pironi merker ingenting, og derfor så mener teamet at når han kommer tilbake for å bytte fører igjen, at det kan være hensiktsmessig å bare lette Pironi fortsatt løpe ut. Klokka 14.42 så kommer Pironi inn for det som skulle ha vært avslutningen på løpet for hans del, og veteran Chasson skulle ha fortsatt til mål. Han klissvåt av svette, og sliten av sola som nå på sitt mest intense. Men teamet ønsker at han skal ta den siste stintet også, siden han ikke merker noe gærent med kløsjen. Her handler alt om seier. De andre Renaultene ute, skal man endelig slå Porsche, så må det bli noe. Alt avhenger av derfor at en Pironi skal fortsette. Ingen god idé. Sola nådeløs gjennom plexiglasstoppen, og Pironi begynner nå å bli alvorlig sliten. Det vanskelig å holde konsentrasjon oppe, og rundetiden de begynner å gå nedover. Og ikke nedover som I antall sekunder, men at det begynner å gå tregere. Svetten renner I enorme mengder, og kiloene raser av den unge Formel 1-stjern. Men Pironi klarer å komme seg til morgen, og klokka 16.00 har Renault vunnet Le Mans. Men gleden over å se bilen krysse målstreken blir snart avsluttet av redsel innad I teamet. Pironi helt sluttkjørt. Han ikke I stand til å snakke. Og når de åpner taket for han. Og han må løftes ut av bilen. Der kollapser han umiddelbart og blir liggende bevisstløs på gulvet. Det bare å få an mest mulig klær, samtidig som man dusjer han I kaldt vatten. Mens dette pågår så skal jo seremonien begynne. Og Chasson, han må gå opp til pallen alene for å motta pokalen som vinner av 24 timers løpet på Le Mans. Den fullstendig dehydrerte Pironi har mistet 7 kilo av sin egen kroppsvekt. Han kommer til bevissthet, og etter å drøkke masse vatten klarer han å stave seg opp til podiet I bar overkropp for å sprute champagne sammen med Chasson før turen går til sykehuset. Det min åpningsscene, og vi spoler så frem I filmen 4 år. Jeg tenker at når man skal lage en film om en sånn førere person, så trenger man ikke nødvendigvis å følge en karriere kronologisk. Man kan være et høydepunkt. Så vi spoler frem 4 år. Vi kommer til Formel 1-sesongen 1982. Pironi nå en av de store stjernene I Formel 1, og kjører for Ferrari. 1982 har sesongens, eller tidenes, sterkeste startfelt. Aldri har Formel 1 vært så knallstert som det året. Noe autosport for noen år siden gjorde en sak på. The strongest start field of all time, 1982. Vi snakker navn som Niki Lauda, Alain Prost, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Keke Rosberg, John Watson, Carlos Reutemann, for å nevne noen. Og ikke minst, Pironi sin lagkamerat, den steinhakkende gale, fryktløse kanadieren Gilles Villeneuve, som alle elsker for kjørestilen sin, som full gass eller ingenting. Så en ting var sikkert, den som skulle bli verdensmester I dette feltet måtte trylle frem noe helt eget. Etter 3 kjørte løp har Pironi 0 poeng, men livet smiler allikevel. Onsdagen før det 4. løpet, som skal gå I San Marino, så han Didier gifter seg med Catherine. Forlover Ferraris sporting director Marco Piccinini. Ektepar Villeneuve, ikke invitert for øvrig. Joan Villeneuve, altså konen til Gilles Villeneuve, mener at han her Piccinini kunne vært invitert for å smiske med Ferrari. Men stemningen mellom de her ekteparene skal snart bli dramatisk verre. Det ble den for øvrig også mellom Pironi og sin kone. For noen uker senere så innledde han et forhold til en modell han møtte på en fotoshoot. Men San Marino Grand Prix. Denne tiden det en sånn konflikt mellom de engelske teamene og de som leder showet, det som I dag FIA da. Og så de engelske teamene boykottet San Marino Grand Prix. Så det egentlig står det kun mellom 2 Renault og 2 Ferrari. For de andre bilene som med, de så håpløse at det ingen sjans. Så når de 2 Renaultene bryter på vanlig vis, så det kun de 2 Ferrariene som ligger langt, langt foran alle andre. Så hva skal man da gjøre? Villeneuve ligger tett, Pironi hakker her. Ferrari henger ut slow, et skilt der det står slow på. Og da burde vel egentlig historien strengt tatt ha sluttet. Men det gjorde den ikke. For hver gang Villeneuve slakket litt av på tempoet, så suset Pironi forbi. Hva var det her? Et show for publikum? Eller noe annet? I intervjuet etter løpet, så Så sa Ville Nø at han mente at slow betydde at de skulle sakke på tempoet for å spare motorene og ligge i den stillingen de lå i. Det egentlig det mest logiske, vil jo de fleste tro. Så når han Ville Nø startet på siste runde, så følte han seg trygg på at Pironi bare showet for publikum. Men så, i den siste svingen hvor man kan gjøre en forbikjøring, Tosa-kurven, så dundrer han Pironi forbi en veldig bastant manøver. På de få trange svingene som var igjen, ingen forbikjøring mulig. Hvem vinner San Marino Grand Prix? Jo, Didier Pironi. Ville Nø er lynforbannet. Sverigen skal aldri prate igjen med Pironi så lenge han lever. Hans versjon av historien var at han trodde at de kun har showet litt for publikum, og at han kun lett har kjørt ifra Pironi hvis han vil. Som Ville Nø sa i sine egne ord, «The bastard stole my race. I have declared war. I'll do my own thing in the future.» Og i visoppslagene så var det tydelig at man tok side med Ville Nø. Pironi ble primadonnaen som stjal seieren på kynisk vis. Det ble en voldsom medieoppstyr om det her. Interessant nok, ingen reprimande mot Pironi av teamet, som kanskje burde si litt om at var noen egentlig sikker på hva det her slow skal bety. Enzo Ferrari var veldig begeistret for den Ville Nø, men han så ingen grunn til å irettesette Pironi. Nå skal det sies at Enzo Ferrari har gjerne hatt som tradisjon å sette førere opp mot hverandre. Han gikk ikke av veien for det. Uansett, 14 dager senere, Belgia Grand Prix. De to lagkammeratene er nå bittre fiende. Atmosfæren er intens innad i Ferrari. Pironi klar 1.16.501 på kvaliken på lørdag. Kjell Villeneuve 1.16.616. Det kunne ikke kanaderen leve med. Om 15 minutter igjen av kvalifiseringen, så satte han på sine siste kvaldekk for å gruse Pironi og sette den på plass. Det går ikke bra. På sin fjerde runde, og da var egentlig dekkene for dårlig til å prøve noe mer, så når Kjell Villeneuve igjen Jochen Mass som er ute. Tyskeren ser Ferrarien komme i speilet, flytter seg til høyre, som er den normale manøveren å ta, for å slippe Kjell forbi, men i samme sekund som han gjør det, så kaster Villeneuve sin bil til høyre for å kjøre forbi en Mass på høyre side. Det resulterer at Ferrarien klatrer over Mass sin bil, før den tar av og snurrer rundt flere ganger mens den treffer bakken. Villeneuve kaster ut av bilen, flyr gjennom lufta og lander ved et sikkerhetsgjerde. Han blir umiddelbart fraktet til sykehus, hvor han blir konstatert død senere på kvelden. Av respekt for Villeneuve så trekker Ferrari seg fra løpet, og Pironi får beskjed om at han ikke er velkommen i begravelsen. Nå kunne media ytterligere forsterke sin vinkling på saken. Det gjør vel ikke at Pironi var en generelt dårlig liktfører i Formel 1-sirkuset, rett og slett. Så da ble det kanskje enda verre den typen kritikk som det brukte å bli. Det har vært ofte oppfattet som en pappagutt, og franske journalister mislikte den av den grunnen. Pironi sa selv at han var genert, og at det ofte ble oppfattet som arroganse. Men da det kom ut en bok i 2004 om Pironi, så var det veldig få som ønsket uttalelse om han. Sånn Chassot, som vi nevnte i innledningen som delte bilen med han på Le Mans, så sa han bare at «Nei, Pironi, vi snakker ikke sammen». Det er en forbløffende kommentar fra en som delte bilen med han. Og Mark Schurer, som hadde sine dueller med Pironi i Procar-serien med BMW M1-biler, og sa bare «Franskmenn snakker ikke om Pironi». Dette er fordi man ikke skal snakke stygt om de døde, og det er ingenting fint å si om Didier. Du vet, det var harde ord. Men, så går vi videre da. I 1982-sesongen så går nå ting bedre for Pironi. Han vinner nesten Monaco Grand Prix, går tom for bensin på siste runde faktisk, men blir uansett nummer to, for det er så å si ingen bil igjen. Noen i flyten, tredjeplass i Detroit Grand Prix, Canada Grand Prix, der holdt han en veldig låg profil med tanke på at Villeneuve var kanadier. Pironi tar pole position, men så når det grønne lyset går, så går noe veldig gærent. Kløsjen til Pironi brenner opp, og han kommer seg ikke av gårde. Bilen hans blir stående igjen på startplato. Resten av feltet raser gårde, kaster seg til sies for å unngå Ferrarien som står I ro. Men det en barn som ikke klarer å reagere hurtig nok. Riccardo Paletti fra Italia der I sitt andre Formel 1-løp I sin Osella. Og han raser rett inn I Pironi sin bil bakfra I en hastighet på rundt 170 km I timen. Pironi stiger uskadd ut fra sin bil og hjelper brandmannskapene med å prøve å få ut han Paletti som sitter fast I sin bil. Men ting tar tid. De små brandsløkerne lite effektive, brandene ulmer opp, Paletti sitter livløs bak rattet, og først etter en halvtime har man fått han bort og får fløyga han til sykehus. Tre timer senere Paletti erklært død av skadene. En dypt rystet Pironi nok en gang nær en stor tragedie. Neste løp, Nederland Grand Prix. Parademarsj for Pironi. Vinn overlegent. Storbritannia Grand Prix. Andre plass. Frankrike Grand Prix. Tredje plass. Pironi leder nå VM klart med 39 poeng. 9 poeng foran Watson på andre plass. Det ingen lenger som I tvil om at Didier Pironi kommer til å bli verdensmester I 1982. Men så kommer vi til Hockenheim på Tyskland. Det ausregnet rett og slett på lørdagen. Pironi har allerede levert beste tid på fredag, men han durer likevel videre I regnspruten, og da ser han Derek Daly I sin Williams, som flytter seg til høyre side av banen I denne feil med å ta igjen engelskmann. Pironi regner derfor med at venstre side fri for bilen. Den ikke. I regntoko så skjuler Prost sin Renault som kjører veldig sakte på sin warm-up-runde. Ferrarien raser inn I Renaulten og fortsetter over den I voldsom hastighet, skyter vær som en rakett. Fra kokpiten sin så kikker Pironi plutselig rett I tretoppen på grantreen og skjønte at det her kom til å bli stygt. Veldig stygt. Bilen treffer banen igjen, kaster rundt tre ganger på en 250 meter lang strekning før den stopper opp. Nelson Piquet først på plass ved det som igjen av Pironi sin bil. Da han tar av hjelmen på Pironi, så blir han imidlertid så forfeidet over synet at han holder på å kaste opp. Den hardt skadet Pironi I sjokk og skrek til redningsfolkene at de måtte få han ut av bilen. Professor Sid Watkins raskt på plass og må prøve å behandle sjokkskadene samt det enorme blodtapet som kommer fra de maltrakterte føtterne til Pironi. Frontpartiet på bilen trøkt sammen rundt ankle, lår og legger, så det ingen enkel oppgave å få ut franskmannen. Det hjelper ikke å øse ned med regn. Men etter 20 minutter så har man klart å skjære bort bilen fra føtten til Pironi. De neste 30 minutter jobber man med beinene, som blir påmontert skinner for å stabilisere dem I turen med helikopter til sykehuset I Heidelberg. Takket være dyktige kirurger der, så slapper han amputasjon, og etter 13 dager så blir han overført til et sykehus I Paris. Men sesongen definitivt over. Formel 1 nå bare en fjern drøm. De neste 5 årene så gjennomgår franskmannen over 30 smertefulle operasjoner på sine ødelagte bein og arme, noe som resulterer I over 100 titanskruer I hans 4 lemmer. Imens fortsetter jo Formel 1-sesongen selvfølgelig, og til slutt så selv om Pironi må stå over altså de 5 siste løpene, så begynner nummer 2 I mesterskapet sammenlagt bak Keke Rosberg, og han får et stort trofé I sykesengen fra Enzo Ferrari med påskriften Didier Pironi, the true 1982 world champion. Og skal sies at Rosberg ble verdensmester med bare 5 poeng mer. Et år etter sin ferdige ulykke Pironi tilbake på Hockenheim på krykker fordi hans høyre ankel ikke tøler noe vektbelastning. Han blir løftet ned I en Formel 1-bil av mekanikeren, pumper litt på gassen med høyre foten for å kjenne hvordan det føles, men et comeback langt, langt unna. Operasjon på operasjon følger. Men høsten 1986 har menten at han var klar for et comeback. En mulighet for han et lite team som heter AGS, og 12. august 1986, for første gang på over 4 år, så får han prøvekjøre en Formel 1-bil. Fulgt av en ny test for Ligier noen dager senere. Men han fikk ingen tilbud om kontrakt, og det skal her sies at forsikringsselskapet hadde utbetalt store summer til Pironi, og da var nok basert på at han ikke kunne begynne å kjøre for den igjen på nytt. Så hvis han noen gang stilte start igjen, så måtte han nok ha betalt alt tilbake. Så det är något lite sån surr här. För att tillfredsställa fartsuge så körde Pironi av alla ting offshore-mästerskapet för båtar I 1986. Det gick blod på tann. Och 1987 så blir Pironi verkligen regn med I sin båt med stor kolibri-sponsing på SIO. Sammen med to andre franskmann så vinner de I august 1987 offshore-runden I Arendal og nå en trio å regne med det her sirkuset. Under runden I Isle of Wight 23. august 1987 så de en duell med en italiensk båt. De to lå fremst og da man nærmer seg punktet hvor man skulle snu var oljetankeren Avon ikke så langt unna. Den var på vei til raffineriet Foley. Ved snustedet så tok Pironi sin båt Kolibri I trangere linje I stor fart og traff I bølger fra oljetankeren. Kolibri kastet I luftet, snurret rundt og dundret ned I havoverflaten. Alle tre ombord drept momentant. Hjemme satt Didier sin gravide venninne Katrin Gaux, da telefonen ringte med forferdelig nyheten. Ekstra tragisk var det når man vet at Didier og Katrin I årevis har strevd med å få til et barn. Katrin kunne ikke få barn på vanlig vis etter komplikasjoner med sønn hun har fått I tidligere ekteskap, og derfor hadde Didier måtte gå 5 ganger til prøverørsklinikken for å gjøre sitt. 5 måneder etter Didiers død, så fikk Katrin tvillinger. De to guttene fikk navnet Skill Didier og Didier Skill. Sånn ender historien om Didier Pironi, mann som skulle ha vært Frankrikes første verdensmester I Formel 1, men som nå bare huskes som skurken I myten om Gilles Villeneuve. En karakter som jeg synes veldig interessant, og som jeg synes fortjener en film, selv om det kanskje det I hvert fall nok tragisk opplegg her. Men hva synes dere? Bjarne?
Stille vart her. Jo, interessant fyr, interessant historie. Men om det en film, ja, det blir mer en sånn dokumentar om Formel 1 I sesongen 82 da. Sett fra på en måte Pironi sitt ståsted da. Og I så måte så vil jo alle Formel 1-fans sikkert hegne om en sånn film. Men jeg tror den mangler litt av det rivaleriet som var I den hva heter det?
Rush, med,
Rush ja.
Med ja.
Men det klart, altså, du kan jo vri og vende med en god regissør, så kan du jo få detaljer og ting som ser utenfor I livet til de der som vi kanskje ikke kjenner og da tror jeg det kan bli veldig interessant ikke sant? Altså, hvis noen I hele tatt klare å finne ut noe om de der Pironi så hvordan han var på privat og sånt så tror jeg det kanskje kan bli litt spennende mm. så ja men igjen det veldig sånn dokumentarisk med mindre du drar inn Pironis liv da som sky eller whatever eller arrogant eller kanskje var han det akkurat det motsatte ikke sant? Og det har vært litt fint å få frem hvis den faktisk var en kjernekar men framstod som en asshole da. Så fortsatt et nyansert bilde på akkurat det da. Men det mye gode momenter her synes jeg det nok en film jeg ville ha sett som litt sånn Formel 1 entusiast har blitt igjen da. Akkurat på en tida der som mer opptatt av øl og damer og motorsykkelkjøring og sånn, så jeg følte ikke med så godt på Formel 1 I den tida der.
Ja, men det en fin tid for deg, veldig sånn glitz og glamour.
Ja, absolutt. Så det jeg fikk med meg Formel 1, det var jo Jon Hervik Karlsen på NRK som hadde noe glimt gjerne fra Monaco og sånne, det fantes ut noe TV å få, vet du.
De sendte jo faktisk Monaco-løpet, blant annet.
Ja, de gjorde det, vet du.
Så, Monaco Grand Prix 1982 også. Ja. Vet du hva som var Pace Car?
Nei.
En Lamborghini Countach.
Ja, tøft, tøft, tøft. Nei, men altså, det, det mye bil her, og det kanskje kunne ha vært litt artig og visst hvordan biler Pironi kjørte på privaten, for eksempel. Hvordan forhold hadde han til, til bil generelt? Var han en bilmann, eller kjørte han en Renault 4 og brydde seg ikke om det? Eller?
Jeg vet at han ofte satt på med en Villeneuve i hans Ferrari 308 GTB når
ja, 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 du kjører
fra Monaco til, til Maranello, og ja, da var Villeneuve sitt mål bare å kutte ned den tiden så mye som mulig. Jeg har glemt ikke den tiden jeg nå, men det helt sånn hinsides.
Ja, ja, men det, det jo en kjempescene å dra inn i, der de to driver grisekjøret til banen, og kanskje flirer og styrer og herjer og kompiser og forteller damehistorier.
Så den ville nøfene ut at det gikk for trekt å kjøpe seg helikopter.
Ja, ikke sant. Så, så, så at du får litt sånn, sånn som du fikk i røst, at du... De var ute og kjørte inn Lansian og alt det. Pakke inn noen sånne elementer, så tror jeg blir veldig, veldig bra.
Det virker litt sånn Villeneuve, litt sånn som dere husker Colin McRae, rallyføreren. Han var jo også helt sånn crazy, full gas.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Kom jo et helikopterulykke. Det, det ofte ja, et sånn lite og, gen. Som,
og i en film da, hvis du selvfølgelig så drar du på litt ekstra, ikke sant? At den var steinhakket tullet, altså det fritt framfor en regissør her, hvis det ikke en ren dokumentar, ikke sant? Å dra på figurerne sånn at den ene kanskje er en jævel og arrogant, men sånn han gjerne en vill mann, ikke sant? Og forsterke akkurat det der, da. Så, så får du to som motpoler, og det, det tror jeg kan bli veldig bra.
Det er noe bedre, tror
jeg. Nej, alltså jag har ju fattat intresse för den historia för så jag är ju känd med den. Så
ja, det kan man skjuta in den link på Refuel en egen
sak.
Den, den tragiska historien om Didier Pironi.
Ja, stämmer det. Ja, det också. Så där får man ju lite mer sån sammanhängen I historien. Så bara egentligen lust att skjuta in det är en periode I racing du nämnde Le Mans 78. Ikke sant, som jo var den, det var vel det året, det var størst deltakelse I 6-litersklassen, tror jeg, I Le Mans historie. Så det var sånn, det en sånn enorm intense år I europeisk racing på Le Mans og Formel 1-biten. Så, sånn sett det. Jeg ser jo sånn, når, generelt når jeg lener meg tilbake som et nøytralt publikum, så blir det jo en veldig sånn Formel 1-geek-aktig film. Og jeg har jo egentlig aldri fattet noen interesse for Pironi, for at et Altså, det veldig sånn balansegang mellom om han en arrogant drittsekk som gjorde alt for å vinne, altså inklusiv Bøffe Villeneuve for seieren og så videre. Og I båtreise så hører det jo med til, undersøkelsen etter ulykka at samtlige av de andre båtførerne holdt jo ikke 160 km I timen gjennom bølgene, det var det jo kun Perot som gjorde. Ja, de har jo rett og slett ikke sett maken til galmannskjøring for å si det rett ut I Formel 1 båtracing enn det han foretok seg der så det var liksom sånn, mange har jo spekulert på hva han egentlig tenkte på der og da og det tenker jeg sånn for ettermæle til fyren så jeg litt sånn usikker på om en film bare blir en forsterkning av en kynisk drittsekk, eller om det faktisk
ja, det,
er litt...
Si.
Nei, men om det faktisk er litt sånn som du... Om det litt sånn som du sier, hadde han andre tenker, så tenker jeg sånn så at hva du må på mange måter ha... Du har jo to karakterer her. Du har jo Villeneuve også. Men jeg litt sånn usikker på den Altså, jeg litt usikker på om jeg selv egentlig fatter sånn super... det en god historie, men er det en film? Jeg mangler... Ja, det noen spørsmål. Og så setter jeg, når du forteller, så setter jeg og tenker på figurerne, og som sagt kjenner, har fattet interesse for historien før, så tenker jeg, har det vært en komisk film som egentlig bygger litt på samme tema, som heter Talladega Nights? For der har jo egentlig han ville shake and bake-føren, ikke sant? Og så får han franske NASCAR-føren inn. Sant? Og veldig mye av det som skjer her, det sånn... Altså, nå, jeg ikke seriøs. Talladega Nights ingen seriøs film. Og jeg ikke seriøs når jeg gjør sammenligninger. Men det litt sånn samme tema. Så jeg kan jo nesten mistenke den filmskapen, jeg vet ikke hvem som lager den filmen, for å faktisk ha sett litt på denne historien mellom Pironi og Villeneuve. For at den ene jo definitivt en et råd år siden og kjører en sånn fantastisk fyr, og du vet ingenting om han på privaten, men, men litt sånn, han er god og bløffer litt i grann, og, og, mens helten er jo egentlig han andre som blir utsatt for han her Peroni-figuren i Talladega Nights, så jeg synes jo, altså storyen, det, det bevitner jo at jeg synes jo også at storyen har noe i seg som, som gir en film, og så... ja, vet jeg ikke. Og tilbake, jeg satt av og tenkte på det med Ferrari, og Enzo Ferrari. Ja, han satt jo føreren opp mot hverandre.
Ja, var,
så, så liksom, den der hemmeligheten med hva slow egentlig betydde, det er det jo faktisk ingen som vet.
Nei.
For at på den tida, jeg må si på den tida, jeg skal ikke gå god for det nå lenger, men på den tida så var jo nesten Ferrari kjent for å ikke ha teamordra. Det, så,
ja.
så liksom hva mente de med slow? Jeg tror jo faktisk, altså her tror jeg jo på Villeneuves historie, han, han mente at slow var nå har vi så kontroll at nå roer vi ned og holder posisjonene våre, mens Peroni oppfattet det på en annen måte.
Så slep han at han ønsket at det som skjedde skulle skje.
Det er jo ikke, det er jo ikke jeg tror jo ja, men jeg tror ikke det å være slep og ikke ha teamordet.
Nei, men også han ønsket at det der skulle skje. Hadde et håp om det for å ytterligere øke spenningen innen de teamet.
Ja, altså hvis du ser på markedsverdien, så var det jo ikke Peroni som hadde markedsverdien sånn sett.
Det kan jo hende, men det er vanskelig å si, vanskelig å si.
Nei, han vil nok...
Det blir bare spekulasjoner.
Jeg tror ikke han vil hjelpe noen av førerne til noe å si det, egentlig. Det, men det, det er jo subjektivt.
Nei, og Ferrari teampersonell, som, det finnes jo forfattere som prøvde å oppsøke folk som jobbet i Ferrari på den tiden, og de sier at det var ikke noe teamordre. Det var ikke noe som tilsa at han skulle ta til sikte med en andre plass. Samtidig som det ingen som har noe godt svar på hvorfor man hengt ut skiltet med slow på helt tatt.
Nei, nei, altså, det er derfor jeg sier subjektivt, så oppfatter jo jeg det sånn som Villeneuve, at nå leder vi så stort at det ikke er nødvendig å ta noen sjans. Nå roer vi bare ned, og så kruser vi inn. Så, mulig jeg går litt i sirkel her, for historien er jo en fryktelig sånn geek-historie da.
Ja, det kommer på filmveko.
Det jeg er kanskje litt bekymret for er jo at det er jo fire voldsomt brutale krasj i denne filmen.
Ja.
Det er kanskje too much.
Kanskje litt mye. Altså, det er jo død og fordervels 2-0 der.
Ja, Villeneuve blir drept, Paletti blir drept, Pironi blir nesten drept på Hockenheim, den er så stygg at det så seg regnet som en dødsulykke, og så dør den i den båten.
Ja, det er jo tre som dør i båten.
Ja, det er det jo.
Jo, men altså, det er jo... Det gir jo et litt sånn bilde om hvordan Formel 1 faktisk var i den tiden at det var livsfarlig.
Det er sant.
Og det historien forteller jo det.
Det er ganske langt unna dagens...
Det er akkurat det jeg tenker på, at dagens ungdom som nå har sett Drive to Survive og fått veldig stor interesse for dagens Formel 1, da, og synes at rivaleriet som er i dag er store greier, men historisk sett så har det jo faktisk vært mye verre enn det er i dag på alle måter.
Ja, det kunne kanskje vært tøft også for med tanke på det er jo veldig mange som nok synes at Formel 1 er kanskje blitt i overkant pysatt nå til dags. Så kanskje noen ville synes det var tøft.
Ja, ja, og dem som har opplevd det her i sin ungdom og hadde de heltene der ville jo selvfølgelig da møte opp i stort mann utenfor og sikre seg en billett. Så.
Og så er det noe med den tiden du har etterlyst det her med glitz og glamour,
pitbabes
og fine biler og kasino og Monaco.
Nå snakker vi virkelig.
Hør her gutta, hør her, har en idé. Vi starter med helikopterbilder av Monaco.
Ja, for eksempel. Da er det tvert, vet du. Da har jeg kjøpt billetten.
Nei, ja, men det er jo en historie som både flere har fortalt. En historie som... det er interessant. Det er jo litt sånn... For meg så er det mest tragisk.
Det er jo veldig tragisk.
Og mulig jeg er for amerikanisert i at jeg alltid ønsker sånn happy ending, ikke sant? Så
ja, det er sånn,
ja, men happy ending i form av de to tvillingbarna.
Ja, det blir et anti-happy klimax, ja. Etter alt det der, ja. At det to barn som får vokse opp normalt. Nei. Og får noe artige navn etter noe førre. Nei, det blir det er ingen happy ending.
Nei, men det som tiltrekker meg litt er jo nettopp, som du var inne på, at det er en veldig kompleks karakter.
Ja.
Det er en veldig kompleks karakter. For oftest når du lager sånn sportsfilmer, så er det enten en sånn clear-cut hero, eller så er det en sånn skurk. Det finnes filmer i gråsonen. Det kom en flott film for noen år siden om Tonya Harding og alle ting.
Ja.
Da jeg må si, jeg fikk et litt nytt syn på hun etter å ha sett den filmen. Veldig kompleks karakter.
Ja, jeg har ikke sett den, men
anbefales på sterkeste.
Ja,
men i hvert fall, jeg har trua på at sånn sportsfilmer, jeg har ingen interesse for, la oss si, Lionel Messi. Det høres ut som verdens kjedeligste film. Om du skulle ha.
Men du liker jo et Messi utgangspunkt.
Ja, nei, for det gir ingenting.
Ronaldo, så har du jo sett den.
Det er litt bedre i hvert fall.
Ja, det vet
men,
jeg.
Men det er jo også for kjedelig. Jeg vil ha sånne komplekse karakterer. Roy Keane, for å si, i fotballen. Det kunne jeg gjerne sett film om.
Gassa, tenker jeg.
Gassa, oi.
Cantona.
Cantona, kjempebra, ikke sant?
Apropos fransk.
Ja, følger dere med forresten. Det er apropos er det lytter av meg, unnskyld. Men det går jo en serie på NRK nå om Manchester United, eller Premier League.
Premier League, kjempebra, anbefales.
Til, ja. Bare gløtta litt innpå, men interessant. Nå fikk vi dratt inn både fotball og alt mulig andre rart her, men
da ser du også at det er ofte de idrettskarakterene som kanskje har gått gjennom både opp- og nedturer, da, for å si det sånn. Og som kanskje har en sånn, personlighet som ikke er så lett å lese.
Og de blir jo også gjerne sånne helter for mange. Det er sånne ribberi-typer, ikke sant, som kommer fra fattige kår og bla bla bla, og er litt bias. Og Preben Elskjær som stod ut og røyka i pøsene for Danmark, ikke sant. Det er det der som folk blir glad i, vet du.
Ja, og så har jo Hollywood gjerne en tendens til å skjønnmale alt. Vi husker jo den Ford versus Ferrari. Carroll Shelby framstår jo nærmest som en helgenfigur, og alle som jobber med han vet jo at det var jo absolutt ikke tilfelle. Så man har jo gjerne en tendens til å skjønnmale ting.
Filmskaperens privilegium det her da, å kunne vri og vende på ting da, så frem til ikke en dokumentar.
Ja.
Så det synes jeg filmskapere skal få lov til, for at folk skal underholdes og trekke ting mye lengre enn det egentlig var. Det synes jeg bare helt innenfor.
Ja. Kan vi si oss fornøyde?
Ja.
Ja,
terningkast.
Føler ikke noe.
Det er terningkast. Det gir vi ikke.
Hvem skal ha i hovedrollen her?
Hovedrollen her? Nå har jo Belmondo gått bort, så det blir jo ikke han, men fransk.
Jeg tenker faktisk en ung Matt Damon, men nå er jo han for gammel.
Men, ja, men du må jo ha en fransk mann. Altså, du må jo ha noe
Ja, da er det en dårlig kjent, men hva
som... Ja, det er akkurat det. En av han som spilte Taxi, har han kunnet ha vært...
Nei, han er litt for... Han er bare så fint i din riberi. Han ser litt for skruffy...
Nei, men altså, det må jo være en fransk mann som får hovedrollen. Det er helt sikkert en up-and-coming fransk skuespiller, à la Belmondo, eller noe sånt som vi ikke vet om. Det tror jeg.
Ja, ok.
Ja, som er bosatt i Hollywood og kunne ha kledd den rollen. Med oppstoppernese og skikkelig arrogant jævel.
Hvis vi skulle ha en morsom film, så kunne vi ha tatt Will Ferrell.
Ja, men jeg tror ikke filmen har så mye dødsfall skal tatt på Will Ferrell og
Nei.
Comedy. Jeg liker Will Ferrell, så det har jeg sagt.
Ja.
Han er gøy,
ja.
Nei, men nå ser vi oss fornøyd.
Det er vi.
Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the Force be with you.